ดร.กุ๊กคะข่าวสดๆร้อนๆมาวันนี้ก็คือทีมเศรษฐกิจของท่านรองนายกสมคิดแล้วก็อีก4ท่านประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกสรรทีมคนใหม่เข้ามาช่วยเศรษฐกิจในแง่ของนักวิชาการในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยค่ะเขาคาดหวังกับกลุ่มบุคคลที่จะมาใหม่เนี่ยต้องสร้างอะไรก่อน
ค่ะจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าในยามวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วเป็นวิกฤตแบบใหม่ด้วยเพราะมันวิกฤตที่เกิดจากเรื่องของสาธารณสุขนะคะเราก็ต้องการคนที่คิดอะไรได้ใหม่ๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะแต่คือปัญหาตอนนี้คือว่ามันไม่มีดีมานด์ใช่ไหมไม่มีดีมานด์เพราะว่าเราจะต้องล็อกดาวน์มั่งเราจะต้องปิดประเทศบ้างนะคะทีนี้คนที่มาใหม่เนี่ยคนที่คาดนะเขาก็คาดหวังนะคะทั้งภาคธุรกิจเองภาคประชาชนเองเนี่ยคาดหวังว่าเขาคงจะมีมาตรการมาใหม่ๆที่จะสามารถที่จะกระตุ้นดีมานด์ภายในประเทศขึ้นมาได้นะคะนอกเหนือจากการที่มาแจกเงินช่วยๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็อยากจะมองว่าจะช่วยนะคะกระตุ้นดีมานด์ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพอกระตุ้นดีมานด์แล้วแล้วจะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยนะคะสามารถอยู่ยืนหยัดนะคะในช่วงโควิดจนกระทั่งโควิดมันจบนะคะได้ยังไงเพื่อที่ว่านะคะรอดีมานด์ใหญ่ที่จะมาจากต่างประเทศมานะคะในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอันนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มานะคะมาในกระทรวงเศรษฐกิจเหล่านี้นะคะก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะคิดนโยบายนะคะนอกกรอบแบบนี้ได้นะคะ1-2ก็คือว่าเป็นคนที่นะคะสามารถจะประสานงานนะคะกับหลายภาคส่วนได้เพราะว่าการจะทำนโยบายต่างๆเนี่ยเราคงแค่คิดแล้วบอกเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมข้าราชการก็ต้องทำตามเอกชนก็ต้องยอมรับใช่ไหมคะประชาชนเองนะคะก็ต้องอยากจะทำนะคะในสิ่งที่มีมาตรการใหม่ๆออกมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประสานงานได้เก่งด้วยนะคะกับทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็แน่นอนอันที่3ก็คือว่าคงจะต้องอาจจะมีนะคะอาจจะมีการจบที่ไหนหรือว่าเรียนอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะ
มีดีกรีประดับมาด้วยใช่ไหม
สักนิดนึงนะคะให้คนมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่ได้คิดได้ทำออกมาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าจะประสบความสำเร็จถ้าไม่มีก็มีทีมต้องมีทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะที่มีคุณวุฒิว่างั้นเถอะนะคะทำให้คนมั่นใจนะคะในมาตรการที่คิดออกมาค่ะ
แต่ดู1-2-3กรอบที่ดร.กุ๊กให้ไว้เนี่ยมันเหมือนปิดทางนักการเมืองนะคะ
จริงๆแล้วถึงเรียนว่าถึงนักการเมืองบางท่านเนี่ยนะคะท่านอาจจะเก่งเรื่องประสานงานนะใช่ไหมคะแต่ท่านอาจจะไม่ได้มีคุณวุฒิใช่ไหมคะไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาแต่ถ้าทีมของท่านนะคะแข็งแกร่งเนี่ยท่านมีที่ปรึกษาที่เป็นระดับหัวกะทิของประเทศอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะคะพอจะช่วยที่จะทำให้นะคะทุกส่วนเนี่ยทุกภาคส่วนมั่นใจนะคะว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยถ้าเราร่วมมือกับท่านเนี่ยน่าจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้
ในความคิดของดร.กุ๊กเนี่ยพอเห็นลางๆแล้วไหมคะ
จริงๆตอนน
ี้คุณสมบัติเนี่ยที่กำหนดมา1-2-3เนี่ยใครหน้าเนี่ย
จริงๆต้องเรียนว่ายังไม่ได้นึกเอาไว้เลยนะคะถ้าเป็นฝั่งการเมืองก็อย่างที่เรียนว่าอาจจะยังหายากอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกอาจจะมีคนเก่งๆหลายท่านนะคะแต่ว่าท่านจะมาหรือเปล่านะคะท่านจะยอมรับตำแหน่งหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอะค่ะ
ก็คงต้องมีใครสำคัญไปเชิญเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับการที่มาในช่วงนี้เป็นคาบลูกคาบดอกนั่นเหมือนเราต้องเสียสละอย่างแรงกล้านะ
ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะทำอะไรไปก็มีโอกาสเจ็บตัวเยอะ นะเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงใช่ไหมเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่มาเนี่ยต้องขอบคุณเขาจริงๆนะคะว่าเขาเป็นผู้ที่เสียสละนะคะเพื่อที่จะมาช่วยทำให้เศรษฐกิจเราเดินต่อไปได้อะค่ะ
อย่างที่ท่านนายกพูดให้ฟังว่าท่านก็มีทีมเศรษฐกิจที่มีคนภายนอก4-5แล้วก็ท่านเองเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเชื่อได้มั้งไหมคะ
ท่านนายกเองใช่ไหมคะตัวท่านนายกเองเนี่ยนะคะท่านก็มีคนเก่งๆนะคะที่ช่วยท่านอยู่หลายคนอย่างที่พี่เอื้องว่าก็มีนะคะท่านหนึ่งที่อาจจะได้เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยท่านมีนะคะที่ปรึกษาเก่งๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ใครก็ตามที่จะมานะคะมาเป็นรองนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะถึงตัวท่านเองนะคะอาจจะไม่ได้อย่างที่เรียนไม่ได้มีคุณวุฒิแต่ว่าถ้ามีที่ปรึกษาเก่งๆอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นที่มั่นใจนะคะที่น่าเชื่อถือให้กับประชาชนได้ค่ะ
ส่วนอีกเรื่องนึงมันเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจค่ะเกิดกรณีเกิดที่ทางจังหวัดระยองนะคะแน่นอนแหละมันกระทบความเชื่อมั่นของคนตอนนี้ทุกคนจิตตกไปหมดแล้วนะคะในสายตาของดร.กุ๊กเนี่ยค่ะปัญหาจิตตกกันแบบนี้มันจะนานมากแค่ไหนคะ
จริงๆต้องเรียนว่าคนไทยเนี่ยนะคะเราระวังตัวมาก
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราช่วงก่อนนะคะก่อนที่โควิดระบาดมากๆเนี่ยใช่ไหมคะเราได้รับการปลูกฝังมานะคะจากคุณหมอว่าเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังตัวเองมากซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเลยทำให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยมีการติดนะคะติดโควิดนะน้อยมากเลยนะคะช่วงหลังนี้ก็เป็นศูนย์นะคะภายในประเทศเราเองแต่แน่นอนนะคะพอมีเหตุการณ์เงี้ยเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะกลับไปอยู่ในนะคะในโหมดของความปลอดภัยของเราอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเชื่อว่านะคะคนไทยเองเนี่ยนะคะพอเราได้รับรู้ข่าวสารว่าอ้อเนี่ยนะคะเขาก็กลับไปแล้วใช่ไหมคะได้รับการดูแลแล้วนะคะทุกที่ก็ทำความสะอาดหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะไม่ได้เป็นเดือนคงน่าจะเป็นวันนะคะหรือเป็นอาทิตย์ซะมากกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะคนไทยตอนนี้ก็ไปเที่ยวกันแบบปกติใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมตรงนี้ก็อาจจะมีเหตุการณ์คนหนึ่งคนเนี่ยนะคะที่ออกมานะคะแล้วเป็นโควิดนะคะเชื่อว่าภายในไม่กี่วันนะคะหรือสักเป็นอาทิตย์เนี่ยนะคะคนไทยก็น่าจะนะคะน่าจะสงบลงนะคะแล้วก็นะคะสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่เป็นการช็อกไม่ถือว่าน่าจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์รอบ2แน่นอนไม่มองประมาณนั้น
ค่ะก็คือเดี๋ยวต้องรอดูนะคะผลตรวจอีกนะคะว่าจะมีใครเป็นหรือเปล่านะคะนอกจากคนที่เป็นแล้วก็นะคะมาที่ทั้งระยองนะคะและในกรุงเทพก็มีนิดหน่อยใช่ไหมคะถ้าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยเราต้องอีก14วันนะคะว่ามีคนติดมากไหมนะคะถ้าหลัง14วันแล้วก็ไม่มีคนไทยนะคะติดหรืออาจจะติดแค่คน2คนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้แพร่ไปไกลเนี่ย ก็น่าจะสงบลงอะค่ะ
อย่างดร.กุ๊กจะไปเที่ยวไหมคะ
ถ้าบอกว่าวันนี้อย่างเงี้ยนะคะถามว่าจะไปเที่ยวระยองวันนี้ไหมใช่ไหมคะอันนั้นก็ต้องคุยตามตรงว่าเราก็จะบอกเอ๊ะถ้าเราต้องไปเสียตังค์ด้วยแล้วต้องไปเสี่ยงด้วย ใช่ไหมคะเราก็อาจจะรอก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นสัก อาทิตย์หน้า นะคะก็มั่นใจแล้วว่าทุกที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราต้องไปประชุมหรือว่าไปสัมมนานะคะก็ไปนะคะไม่ได้เกรงกลัวอะไรขนาดนั้นนะคะ
อย่างกรณีเม็ดเงินที่จะเข้าไป 2.9 หมื่นล้านบาทของภาครัฐในท่องเที่ยวค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังประเมินว่ามันจะมีเงินกลับเข้ามาหมุนในระบบประมาณสัก 50,000 ล้านบาทเนี่ยเม็ดเงินขนาดนี้มันจะช่วยเศรษฐกิจได้แค่ไหนคะ
ก็ได้บ้างนะคะแต่ก็คงไม่ได้เยอะมากต้องเรียนว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะในปีที่แล้วนะคะมันอยู่ที่ประมาณ16ล้านล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้น 50,000 ล้านจาก16ล้านล้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าใช่มั้ยดีกว่าตอนนี้ที่ไม่มีการนะคะท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยอะไรมากเท่าไหร่ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้น 50,000 ล้านที่ลงไปหากลุ่มคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีค่านะคะมีค่าเพราะว่าเขาจะเจาะไปให้กลุ่มที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวใช่มั้ยคะซึ่งตอนนี้กำลังเดือดร้อนค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่คนกรุงเทพเดินทางไปนะอย่างที่เรียนว่าคนกรุงเทพเองตอนนี้ก็เริ่มท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็จะไปจังหวัดใกล้ๆใช่ไหมคะจังหวัดใกล้ๆอย่างเงี้ยอย่างเชียงใหม่ก็ยังเงียบนะคะภูเก็ตก็ยังเงียบอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้ามีการกระตุ้นให้กระจายการเดินทางไปหลายจังหวัดเนี้ยมันก็ช่วยนะคะธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ
แต่เบสเสร็จจะช่วยได้ก็คงต้องเปิดประเทศอะเน
า
ะ
ถ้าจะช่วยคือถ้าจะกลับไปในยุคก่อนโควิดเนี่ยแน่นอนก็คือต้องรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามานะคะซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนตามตรงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราพึ่งต่างประเทศให้ตัวเลขแล้วกันนะคะใน 100% ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมีอยู่ 12% นะคะอันนี้คือก่อนโควิดนะคะการท่องเที่ยวกันเองของคนไทยในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 6% นะคะเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได
้
นะคะเทียบกันไม่ได้ที่ก็มีคนถามว่าแล้วคนไทยที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมคะสักกี่เปอร์เซ็นต
์คนรวยๆนะ
ที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะอเมริกาเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณแค่ 2.5% ของเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไทยเที่ยวไทยคือ 6% มารวมกับ 2.5% นี้นะคะก็คือ 8.5% ใช่ไหมคะแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 12% นะคะมันหายไปนะคะเพราะฉะนั้น 8.5% เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่เอื้องเรียนว่าถ้าจะให้การท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยก็ต้องเอานักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาซึ่งในช่วงโควิดระบาดนี้คงจะยากนะคะ